Shohlar. 1-kitob. 29-bob. Filistlar hamma sipohlarini afoqqa yig'di. Isroil lashkari esa Yizrildagi buloq yonida qarorgoh qurib, joylashib olgan edilar. Filist beklari 100 va 1000 kishilik guruhlardan iborat bo'lgan qo'shin bilan borishardi. Dovud va uning odamlari esa Shoh Ohsh bilan birga orqada kelayotgan edilar. Filist lashkar boshlari
"Ana u ibroniylar bu yerda nima qilib yuribdi?"
deb so'ragan edilar. Ohsh shunday javob berdi.
"Bu odam Isroil shohi Shovulning xizmatkori Dovud bo'ladi. Necha oy yillardan beri yonimda yuribdi. Men tomonga o'tgandan buyon undan biror yomonlik ko'rmadim."
Lekin filist lashkar boshlari Ohshga
"Bu odamni orqasiga qaytarib yuboring,"
deyishdi jahl bilan.
"Siz unga ajratib bergan joyga boraversin. Biz bilan urushga borishiga yo'l qo'ymang. Jang vaqtida bizga qarshi chiqishi mumkin. U oldingi xo'jayiniga o'zini qanday qilib yaxshi ko'rsatishini bilasizmi? Odamlarimizning boshini unga tutib berishdan boshqa yaxshi yo'l topa olarmidi? Haligi Shaul minglarchasini o'ldirdi. Dovud esa 10 minglarchasini deb kuylab, o'ynab qo'shiq aytgan edilar-ku. Bu o'sha Dovud-da."
Ohsh Dovudni yoniga chaqirib dedi:
"Xudo haqqi, sen yaxshi odamsan. Huzurimga kelganingdan beri biron noma'qul ish qilganingni ko'rmadim. Men bilan birga urushga borishingni istardim-u, ammo beklarimiz urushga borishingni ma'qul ko'rishmayapti. Mayli, bu safar orqangga qayt. Tinchgina ket. Tag'in Filist beklarining ko'zi oldida birorta noma'qul ish qilib qo'ymagin."
"Axir men nima qildim?"
dedi Dovud.
"Huzuringizga kelganimdan beri mendan biror ayb topmadingiz-ku. Endi shoh hazratlarining g'animlariga qarshi urushga nima uchun bormasligim kerak ekan?"
"Bilaman,"
dedi Ohsh.
"Sen mening nazarimda Xudoning farishtasiday poksan. Lekin Filist lashkarboshilari biz bilan urushga bormasin deyishyapti. Endi sen odamlaring bilan ertalab turinglar-da, tong otar-otmas jo'nanglar."
Shunday qilib, Dovud odamlari bilan erta tongda turib, Filistlar hududiga qarab yo'l oldi. Filistlar esa Yizrilga jo'nashdi.